Друзі, доброго ранку. Четвер, наша ранкова студія Wake Up, Recovery Talks. Шостий ефір, шостий епізод. Сьогодні моїм гостем буде історик, політик, мислитель Володимир В'ятрович, людина, яку, думаю, всі добре знаєте. Володимире, доброго ранку.
Доброго ранку.
А перед тим, як ми почнемо з ним спілкуватися, я оголошу переможця нашого книжкового розіграшу попереднього, де ми, власне, розігрували книжку Володимира, видану нашим форматом, «Нотатки з кухні історії». Переписування історії, нотатки з кухні, переписування історії, і вона піде Ользі Антонюк. Ольга, книжка ваша. А в сьогоднішньому ефірі ми розіграємо ще одну книжку нашого формату, нашого партнера, чому Азії вдалося, і її, як завжди, отримає той, хто задасть найвлучніше запитання. Володимир, ще раз доброго ранку, дякую, що прокинулись, прийшли до нас. І сподіваюся, що і аудиторію ми сьогодні розхитаємо і прокинемо. Перше питання, яке ми починаємо традиційно ці ефіри, це чим є для вас перемога, або чим буде для вас перемога, які вона має ознаки, що це?
Ну, мені здається, що наша перемога – це такий трошки торт Наполеона. Він має різні шари, і, до речі, деякі шари ми вже сформували, деякі ще належить сформувати. Ну, перший шар, який ми сформували, це вже, напевно, найважливіша перемога, це наш фундамент. Це те, що Україна досі стоїть, тому що прекрасно всі маємо зрозуміти, що план Бліцкрігу передбачав, що України фактично немає. Тобто, очевидно, де-юре якась держава під назвою Україна, напевно, була б, але, напевно, що якийсь умовний Янукович, а може безумовний Янукович був би її керівником. І, очевидно, Україна втратила би точно свій суверенітет. Тобто, сучасна Білорусь, ймовірно, це той сценарій, який малювали для України. Це не сталося, і це вже перша величезна перемога. Друга велика перемога, що ми вже почали відвоювати, Збройні Сили України почали відвоювати ті території, які були захоплені після 24 лютого 22-го року. Третя, очевидно, велика перемога буде це вихід на кордони 1991 року. Чи наступні, очевидно, перемоги мала би бути це членство в НАТО. Ще наступна перемога, можливо, такі, знаєте, така вішенка на цей тортик Наполеона, це розвал Росії в теперішньому форматі як Російської імперії. Тому треба розуміти, що це такий багатоступеневий насправді процес. Це не щось монолітне, навряд чи настане це в один момент, коли всі ці шари складуться миттєво. Тобто це тривалий, напевно, буде процес, але мені здається, що надзвичайно важливо, щоб ми в суспільстві десь проговорили оцю кінцеву мету, проговорили якісь ці найважливіші етапи, і розуміли, що кожен з цих етапів потребуватиме дуже великих зусиль від нас.
Валерій Пекар в одному з перших наших ефірів, він теж каже, що буквально каже, що перемога для нас – це знищити загрози, унеможливити їх, які йдуть з території Російської Федерації, для нього теж це можливо як вишенька, як результат через розвал Росії, тобто перетворення її на багато держав, які не будуть мати оцей комплекс старшого брата, який їх штовхає весь час чогось на ці землі. На вашу думку, як цей процес, наскільки цей процес можливий? Тобто от Радянський Союз, він розпадався на тлі національних рухів. Ми пам'ятаємо і в країнах Балтики, як це все починалось. Я не знаю, там я пам'ятаю, як я ходив з червоно-чорними прапорами і газетою «За вільна Україна». Ми зараз в Росії не бачимо подібних історій. Чи логіка чи там ця логіка теж буде мати ознаки національних рухів? Чи там це все-таки буде якийсь, я не знаю, бандитизм, там умовний там, от сьогоднішні ватажки так званих приватних армій піднімуть ці процеси? На що дивитися?
Тобто, я думаю, швидше за все буде одне і друге. Тобто, очевидно, що ми були б більш зацікавлені в тому, щоб це були саме національні рухи, очевидно, що ми були б більш зацікавлені і Захід. Був би більш зацікавлений, що це відбулося приблизно в форматі розвалу Совєтського Союзу, тобто, щоб на руїнах теперішньої Російської імперії постали якісь національні, бажано демократичні держави, очевидно, щоб вони прямували в цьому напрямку. Хоча навіть на руїнах СРСР далеко не всі держави стали демократичними. Очевидно, що це тривалий процес, який потребує зусиль і координації, підтримки з боку Заходу. Але я впевнений, що будуть і ці якісь кримінальні аспекти, будуть якісь і, напевно, релігійні рухи, які відіграють свою роль в розвалі Росії. Тобто є ймовірність повстання якихось радикальних ісламських форм, абсолютно. Тобто, але це, напевно, це те, чого найбільше зараз бояться на Заході. Але мені здається, що боятися, звичайно, треба, але для того, щоб максимально уникнути негативів від розвалу Російської Федерації, краще цей процес все-таки спрямовувати, а не очікувати, що воно станеться якось само по собі. Само по собі завжди відбувається найгірше. Самі по собі, знаєте, в природі відбуваються тільки процеси ентропії, тобто воно просто само по собі розвалюється, щось на базі цього створити буде важко. Очевидно, що демократичний Захід мав би бути зацікавлений, щоб постали якраз національні демократичні держави, а це потребуватиме певної мери, певних зусиль, певних ресурсів. Так як врешті з розвалом Совєтського Союзу, ну, в нього таки вкладалися певні ресурси для того, щоб ці держави, які постали на їх руїнах, обрали якраз демократичний шлях. Десь це вдалося, десь це не вдалося. Очевидно, найбільшим фіаско Заходу є сама Російська Федерація, в яку найбільше вірили, в яку найбільше інвестували, сподіваючись, що ринок там породить демократію. Нічого подібного там, на жаль, не сталося. Яким чином це буде відбуватися? Ну, зараз насправді важко передбачити, тому що коли це буде, так само важко передбачити. Тому що, ну, навіть розвал Совєтського Союзу в 1991 році, в першій половині 1991 року, ніхто особливо не передбачав. Очевидно, що тут всі згадують цей Київ Chicken Speech Буша, ну, але це ж не була його особиста позиція. Вона, очевидно, опиралася на думку якихось аналітиків, які вважали, що Совєтський Союз має зберегтися і може зберегтися. Але події настільки стрімко розвивалися, що буквально за кілька днів Совєтського Союзу не стало. Чому так стається? Мені дуже сподобалася теза мого колеги Олександра Зінченка, який гарну фразу сказав, що імперії розвалюються, коли за них стає соромно. Так от, для Російської імперії це особливо властиво. От кожного разу, коли вона зазнавала якихось дуже дошкульних поразок, це дуже струшувало Російську імперію, призводило до якихось революційних подій, ставило її або на грань розвалу, або запускало процес розвалу. Тому мені здається, що якась дуже дошкульна, серйозна перемога України в Збройних сил України у цій війні, вона може виступити ним каталізатором процесів, зародки яких ми щойно спостерігаємо, які зараз, можливо, ще не проявляються, як навіть видимі дуже.
Давайте, може, від там Росії і ближче до наших тем. Мені здається, є про що говорити в контексті зміни настроїв українців самих до мови, до історії, до ідентичності. Ну, ми точно бачимо, як українці приходять на українську. Ми точно в Києві відчуваємо просто в кафе, кав'ярнях, ну, як змінився мовний контекст. Як це стосується історії? Ви як історик, як людина, яка багато участі бере в дискусіях там, в онлайні, які би ключові зміни або реперні точки вже побачили? Чи відбувається, власне, ця зміна ставлення до історії, особливо історії ХХ століття? Куди дівається ця... Що відбувається, умовно кажучи, з цим прошарком, не знаю, як їх культурно краще назвати, совків чи людей, які були там прихильні до радянських наративів?
Ну, насправді всі ті зміни, які відбуваються в питаннях національної ідентичності, питання мови, культури, поглядів на минуле, вони всі комплексні абсолютно, вони всі дуже між собою пов'язані. І очевидно, що, знову таки, каталізатором цих змін стала війна. І чим активніша форма набула ця війна, тим більше, очевидно, цей каталізатор впливає і пришвидшує ці процеси. Але треба розуміти, що неправильно вважати, що все почалося тільки після повномасштабного наступу Путіна, тільки повномасштабний наступ Путіна запустив ці процеси. Насправді, треба розуміти, що ці процеси становлення національної ідентичності, повернення мови, вони тривали в Україні хай з перервами, хай дуже невпевнено, але справді тільки з 91-го року. Чому? Тому що, ну, з'явилася українська держава, хай, можливо, не така, як її уявляли ті, хто боролися за цю українську державу, але, тим не менше, це вже був певний інструмент для захисту
цих українських особливостей, культурних особливостей, української національної ідентичності. Поступово, власне, держава дедалі більше перебирала на себе функції по захисту цієї національної, по розвитку, відновленню цієї національної ідентичності. З початком російсько-української війни ще в 2014 році надзвичайно важливо відбулося це те, що держава взяла на себе функції відгородити Україну від російських впливів. На законодавчому навіть рівні. Тобто ці всі квоти, які встановлюються радіо, телебачення, далі вони зробили величезну роль, тому що дали можливість розвиватися чомусь українському. Тому що коли нам представляють русифікацію України, що якісь там ті чи інші регіони України є російськомовними як даність, і, а відповідно як якусь норму, це не норма. Тобто це не результат природнього якогось процесу. Це результат політики, яку проводила Російська імперія, потім Совєтський Союз, а потім і Російська Федерація через свої медіа, вплив через вплив культурний, в першу чергу поп-культури.
Голодомор до того.
А до того фізичне просто винищення носіїв цієї мови.
Депортації.
Абсолютно, це мільйони людей, які були носіями цієї мови, в ідентичності, поглядів на минуле, вони зникали, їх знищували просто. Так от, відповідно, це не природній процес, тому відновлення української національної ідентичності в питаннях мови, культури, історії теж потребували зусиль, теж потребували якоїсь продуманої політики і ресурсу. І тому те, що українська держава системно за це, особливо системно, серйозно взялася з 2014 року, коли почалися створюватися інституції типу Українського культурного фонду, типу відновлення діяльності того ж Українського інституту національної пам'яті, типу Інституту книги, Українського інституту, почали в це вкладатися ресурси. Бюджет буквально, тобто неймовірно збільшили бюджет в той час. Почали формуватися певні політики, тобто що, власне, які цілі ми перед собою ставимо. Це і вилилося в результати, які ми бачимо зараз. Так, я ще раз повторюю, що безпосередня російська агресія пришвидшила це все, але це пришвидшення відбулося вже по тому руслу форматору, який було правильному форматору, який було задано. Для багатьох людей на персональному рівні, справді, особливо події, які сталися після 24 лютого минулого року, вони стали цим спусковим гачком, тому що війна вірвалася просто в їхнє життя. Війна поділила їхнє життя на до і після, і очевидно, все те, що було до того, якісь ці міфи, спроби бачити себе якоюсь там частиною російської культури, все це просто зруйнувалося вщент. От і тому це дало такий додатковий поштовх. Я думаю, що це надзвичайно важливий процес, який, до речі, і є основою путінського прорахунку. От його бліцкріг, минулорічний бліцкріг, зазнав краху саме тому, що він не врахував, наскільки Україна змінилася від 2014 року. Наскільки от, власне, ці зміни в політиці, в гуманітарній політиці, запустили зміни самої України. І я впевнений, що от подальша його агресія, очевидно, вона ще більше запускає ці зміни. Ми злютовуємося, згуртовуємося і на дуже такій чіткій платформі розуміння того, що таке українське. І, на жаль, для Путіна, на щастя для нас, дуже чітке розуміння того, що чому ми не росіяни, що ми не хочемо мати нічого спільного з росіянами. Це навіть зачепило тих людей, які ж були російськомовними, навіть, можна сказати, російськомислячими, тому що, будучи російськомовним, будучи споживачами російського якогось культурного контенту, Свати, Кіркоров і так далі, вони були певні, що росіяни, які прийдуть, вони такі самі, як ми. От. І коли вони зіткнулися з ними безпосередньо, вони побачили, що це зовсім це інша цивілізація чи антицивілізація. Це щось абсолютно інакше, і це для багатьох стало тим шоком, який дав їм зрозуміти, що нічого спільного між нами немає. Ми же браття, цей міф тоді дуже гучно розбився. І тут, як історик, я завжди нагадую аналогії, що це дуже схоже на те, що відбувалося в Галичині до 1914 року, був дуже потужний москофільський рух. Москофіли – це от ті люди, які вірили теж в межебраття, вірили, що от погана там австрійська влада, погані поляки поруч, а от там десь за Збручем потужні брати, які прийдуть і заживемо. Брати прийшли після початку Першої світової війни в 14-му році, робили приблизно те саме, що зараз росіяни, тобто депортації, розстріли, тобто абсолютно окупаційна політика не змінилася за понад 100 років, і це призвело до того, що, ну, по суті, за результатами цих окупацій всі ці москвофільські настрої просто вигорили серед населення Галичини. Зараз те саме ми спостерігаємо на звільнених територіях там Харківської, Херсонської областей.
Це таке, ну, мені здається, що напад, ну, повномасштабний напад, який відбувся 22-го року, от на прикладі моїх деяких моїх друзів, ще буквально там за кілька місяців до цього нападу люди писали: ну, ми не розуміємо, навіщо Росія взагалі на нас нападати. Тобто, при наявності всіх цих історичних паралелей, при наявності всіх наших дискурсів, при наявності війни, яка була на нашій території вже 8 років там і точилася, ми втрачали людей. І при цьому велика частина суспільства, якась частина суспільства жила в повному нерозумінні, навіщо Росія взагалі нападати. Ну, радикальна зміна, коли ці ж люди після 24 лютого починають переходять на українську мову і чітко розуміють ці історії. І в цьому сенсі моє запитання би наступне було про те, що переживають українці тут, на цій підконтрольній території України, радикально відрізняється від того, що переживають українці на окупованих територіях. Ну, в сенсі наративу, в сенсі зовсім інших, ну, якихось суспільних практик. В сенсі того, що їхні діти все-таки ходять в якісь школи, і їм вичитуються якісь типу навчальні програми, якісь історії. І уявляємо, що перемога все-таки буде означати наше спільне якесь життя. І як нам далі будувати далі єдиний простір, єдиний історичний простір, єдиний культурний простір?
Я думаю, долучати їх до того простору, який зараз формується. Я впевнений, що можливості для цього абсолютно є. Оптимізму додає ситуація, яку ми бачили на цих територіях, які були звільнені після тимчасової окупації, ну, та ж сама Харківська, Херсонська область. Я розумію, що там проміжок часу в окупації був значно менший, але тим не менше ми бачили якраз, наскільки окупація стимулювала ці процеси бажання відмежуватися від цього російського, бажання долучитися до того, що робиться в Україні. В результаті сьогодні найбільш східна вулиця Степана Бандери – це в місті Ізюм Харківської області. Очевидно, що набагато глибше якесь проникнення в суспільну свідомість відбуло на територіях, які вже майже 10 років під російську окупацію. Але знову-таки, це теж не можна казати, що це втрачене покоління. Дуже часто це чує, що от ці діти, які пішли в школу в 2014 році, вже її закінчувати будуть, ми вже їх втратили. Та нічого подібного. Ну, я до 14 років вчився в совєтській школі. От є люди, які, очевидно, ще старші і від мене отримали і вищу освіту, сформувалися як особистості в совєтські часи, але коли отримали можливість позбутися цього, вони позбулися цього. Тому мені здається, що потенціал в цих українців, які зараз мешкають на окупованих територіях, є так само. Тобто нам, очевидно, треба буде їм допомогти. Я думаю, що величезною місією для нашого покоління, особливо, напевно, молодшого, навіть ще трошки покоління, таких, які вже народжені в незалежній Україні, буде піднімати, власне, ці території, буквально переселятися туди, брати на себе якісь адміністративні функції, освітні функції, бути вчителями, бібліотекарями, головами громад і так далі. Це те, що надзвичайно потрібно буде для того, щоб вирівняти цю ситуацію з за 10 років в окупації, тому що крім всього іншого, там відбувається колосальна депопуляція. Там кількість населення набагато менша. Очевидно, що в результаті звільнення цих територій ще частина населення, ну, росіяни абсолютно більшість, напевно, будуть тікати. Очевидно, що частина того населення, яка пішла на колаборацію з ворогом, теж буде тікати разом за росіянами. Частина населення, на жаль, загине ще на цих територіях. Тому для того, щоб підняти ці території, Крим, Луганську, Донецьку область, очевидно, нам треба буде просто цілеспрямована державна політика, яка даватиме можливість молодим спеціалістам там себе реалізувати. Тобто давати якісь пільги на житло, на якісь посади. Ну, це амбітна можливість для цього молодшого покоління, але ця можливість має бути створена умовами, і тут має бути серйозна державна політика і державний ресурс.
Ну, і я думаю, що має бути, і є всі шанси на певну твердість, тому що все-таки в нас була, мені здається, аж до початку повномасштабного вторгнення така дискусія, там і періодичні ці всі заклики «Почуть Донбас», які звідти лунали, знаходили відгук в якихось українських, ну, серцях українців інших регіонів. І ми були в оцій дискусії, а як же ж що? І наявність цієї твердості в тому, що туди треба йти з освітою, туди треба йти з інтегруватися просто як частина суспільства може дати результат.
Треба розуміти, що це ці тези «Почути Донбас», «Повертаємо людей, а не території» і так далі. Тобто це і в контексті того, що ми маємо якось по-інакшому ставитися до цього населення, бути готові до якихось поступок, в першу чергу в питаннях національної ідентичності, треба розуміти, що їх досить чітко просувала Росія через, зокрема, медіа, які мали в Україні. Зараз, крім всього іншого, який результат ми отримали в цій війні, ця ізольованість від, майже цілковита ізольованість від російських інформаційних впливів, вона дає можливість трошки провести дискусію на іншому рівні, без цього зовнішнього вірусного російського втручання, от, яке ми часто сприймали за своє, яке підхоплювали чимало політики, не тільки відверто про російських політиків, а просто політики, які вважали, що це, ну, якийсь певний мейнстрім, що це сподобається людям. Зараз нам в цьому відношенні простіше і очевидно, що, ну, треба просто мати між собою відвертішу розмову. Коли нам часто казали, що та політика, яку ми проводили, зокрема в питаннях національної пам'яті, вона розколює Україну, от, то це, очевидно, теж був абсолютно російський наратив, тому що насправді метою цієї політики було відколювати Україну від Росії. Я вважаю, що це те, що ми маємо продовжувати робити. І, власне, це відколення від Росії, воно навпаки згуртовує українців.
Давайте ще про поступки, може, попробуємо на іншу сторону перенестися, зі сходу на захід. І є окремі голоси з західного боку, про які десь резонують інколи в деякі часи всередині України, про поступки в питаннях УПА, про поступки в питаннях, пов'язаних з Бандерою, про є дискусія, як нам обговорювати події на Волині з обох сторін кордону. І який шлях повинен бути в українців і поляків? Тут абсолютно очевидно, що нас пов'язали, повномасштабне вторгнення ще більше пов'язало. Там, вочевидь, європейське майбутнє, яке вимальовується перед Україною, ну, буквально ще більше зав'язує наші країни. Як працювати з оцими історичними темами? Можливо, кількома глибшими. Там є ще, зрештою, теми Першої світової війни, є погроми у Львові, які, до речі, поляки пропрацьовують зі свого боку. Який підхід тут повинен бути?
Ну, в першу чергу, деполітизувати це все. Тобто, це не повинна бути тема для якихось гарячих політичних дискусій, чи тим паче міжнародних дискусій. Мені здається, що все, що треба було, політики і українські, і польські в цій темі вже зробили. Я нагадаю, постійно про це нагадую, що ми мали спільне відкриття пам'ятників президентом Польщі, президентом України Кучмою і Квасневським тоді в 2003 році на Волині. От, ми мали спільне відкриття потім пам'ятників Качинським і Ющенком президентами. Ми мали спільну заяву двох парламентів, Верховної Ради України і Сейму, з засудженням тих злочинів, які були в минулому з обох боків, з ключовою тезою, яка, мені здається, ну, просто не піддається іншій заміні. Тобто саме її ми маємо триматися. Вибачаємо, просимо вибачення. Тому що справді є за що вибачатися і є за що приймати вибачення. Тому що сказати, що в цій війні, я вважаю, це, по суті, була війна між українцями і поляками, можна розділити катів і жертв за національною ознакою, це дуже згрішити проти історичної правди. Українці були серед тих, хто вбивали, і серед тих, кого вбивали. Те саме з поляками. Тому іншого варіанту немає, як вибачаємо, просимо вибачення. І політики це зробили. Петро Порошенко навіть став на коліна перед пам'ятником жертвам Волинської трагедії у Варшаві. Тому мені здається, що те, що зараз зроблять деякі польські політики, слава Богу, не всі, і, можливо, це вже, сподіваюся, не буде мейнстрімом, тому що от буквально вчора прийшла новина, що ця не дуже розумна, скажімо так, заява речника польського МЗС, що ми очікуємо від Зеленського чогось більшого, ніж просто вибачаємо, закінчилося для нього тим, що його, по суті, відсторонили зараз від обов'язків. Так от, але, на жаль, серед польського політикуму є ті, які насправді не хочуть, щоб ця рана заживала. Вони живляться, вибачте, цією кров'ю цієї рани, тому постійно її роздрапують, тому їм важливо, щоб ця тема залишалася незакінченою. І навіть якісь речі, які дуже легко можна було б вирішити, вони свідомо не вирішуються. Я дуже прекрасно пам'ятаю це як керівник Українського інституту національної пам'яті, коли я зустрічався з своїм візаві з Польського інституту національної пам'яті, і ми дискутували питання про пам'ятники на українській території і на польській території, які нелегальні. Чому вони нелегальні? Не тому, що вони десь там тишком-дишком будувалися, а тому, що свого часу вони були спорожені швидше, ніж відповідно законодавча база з'явилася в Україні, в Польщі. Так от, таких пам'ятників польських в Україні, здається, вдвічі більше, ніж українських в Польщі. Тому що просто польська сторона багатша і більше могла це зробити. Тим не менше, у нас була дуже проста позиція. Давайте одним актом легалізуємо всі. І Україна бере на себе зобов'язання, не перебираючи, всі ваші пам'ятники ми будемо захищати. Ви те саме зробите з українського боку. Питання було б закрите. Раз і назавжди. Польська сторона цього не хотіла. Далі почалися дуже неприємні речі з плюндруванням могил на польській території, українських могил. Далі, очевидно, був цей наш крок щодо стримування надання дозволів на пошукові роботи на українській території. І знову-таки зустрічаюся з польським візаві і кажу, єдине, що треба з вашого боку, це щоб один з цих пам'ятників, який є абсолютно легальний, абсолютно згідно польського законодавства мав би захищатися, був цілковито сплюндрований. Ви його відновлюєте, а щоб ми розуміли, пам'ятник – це як половина цього слова, просто таблиця з прізвищами тих людей, які поховані в могилі. Це була реальна могила. І на цьому, кажу, це питання вичерпано, йдемо далі, вирішуємо наступні питання. Натомість мій візові сказав, ні, давайте хай це питання вирішується на рівні міністра культури. Міністра культури сказала, давайте хай це питання вирішується на рівні віце-прем'єрів. Потім дійшло до рівня президентів. Як на мене, це яскраве свідчення того, що от принаймні ті політики, з якими я тоді мав можливість розмовляти, вони не хотіли вирішити цього питання. Я сподіваюся, що зараз вже є бажання вирішити це питання і не отримувати якісь дивіденди цієї крові з роздрапування ран.
Для поляків би зміна, подальша спроба педалювати ці історії, вона б означала певний перегляд парадигми, коли створено ще Солідарністю, коли поляки досягнули консенсусу, що вони, як їхні імперські амбіції в майбутньому, не мають ніяких перспектив, і що Польща має мислити себе в своїх кордонах, Польща має розвиватися.
Це ще навіть не Солідарність, це ще швидше, це ще Гідройц. Тобто це людина, яка ще зразу після Другої світової війни просувала ідею, що Польща, якщо хоче стати нормальною національною демократичною державою, має позбутися якихось амбіцій на Львів і Вільно. Вільнюс теперішній. От. І це стало справді основою для польської політики. І я насправді з жахом спостерігав, коли десь після 2016 року з'являлися досить солідні польські політики, члени правлячої партії, які заявляли, що Гідройц це вже минуле, ми маємо його відкинути. Ну, зараз знову-таки ця тема не піднімається. Я сподіваюся, що, можливо, протвереджуючи якийсь ефект, справила власне ця війна. Тому що, дивіться, політики мають робити висновки з історії, уроки якісь з історії, і мають їх ретранслювати на село. Так от головний урок з цього безглуздого, насправді, протистояння між українцями і поляками в тому, що ні українці, ні поляки не скористалися цим протистоянням. Українці і поляки зазнали колосальних втрат, скористала третя сторона. Зараз ця третя сторона так само загрожує і Україні, і Польщі. Те, що зараз бої відбуваються на українській території, це тільки тому, що українці стримують на своїх плечах російську агресію, яка точно би не зупинилася в Україні. Тому точно зараз не час для того, щоб політики згадували минуле, коли ми боролися один проти одного. Тому точно зараз не час польським політикам вимагати, якщо дехто хоче, від українців відмовитися від тих, хто боролися за незалежність, тому що зараз ми себе відчуваємо тими, хто продовжує цю боротьбу. Не випадково це червоно-чорні прапори популярні в ЗСУ, не випадково слава Україні, героям слава, це офіційне вітання ЗСУ. Тобто це цілковите розуміння тяглості в цьому всьому, в тому, що теперішні борці продовжують те, що робила УПА. І я мав нещодавно таку цікаву дискусію, сподіваюся, незабаром десь вийде в медіа з моїм постійним науковим опонентом, і через це мені приємно спілкуватися польським Грегожем Мотикою, де моя теза постійно була полягала в тому, що немає нічого антипольського в шануванні УПА. Тому що навіть попри те, що так, в історії УПА є сторінки, коли вона була задіяна до антипольської боротьби, вона була інструментом антипольської боротьби, але зараз в Україні шанують не за це. От, і абсолютно аргументом до того, що це не антипольський якийсь сентимент є причиною такого пошанування УПА, є те, що на тих територіях, де найбільше шанують поляків, Західна Україна, найбільше позитивно ставиться, показує вся соціологія, там і найбільше одночасно шанують Українську повстанську армію. Тому не заважає пам'ять про УПА, не заважає навіть певна така мода на УПА, жодним чином не заважає польсько-українським стосункам.
Давайте, може, попробуємо переміститися ще з західного на краю України, на південь, і питання Криму, питання кримських татар. І, може, навіть я б хотів його з вами обговорити не виокремлено, як питання кримських татар, а як наш місточок потенційний, і чи може він бути таким на подальші стосунки України і Туреччини, а, можливо, і з усім арабським світом, можливо, зі всім ісламським світом, яким, от, з яким має бути історично справедливе і майбутнє Криму, автономія кримсько-татарська чи якісь інші форми, і, зрештою, які уроки історичні нам тут треба зробити, як щодо кримських татар, так і, можливо, які перспективи є взагалі з турками вибудовувати якийсь новий діалог?
Скоропадський, здається, колись сказав, що Україна без Криму – це як людина без ніг. Тому однозначно нам потрібні ці ноги, власне, для того, щоб цими ногами, зокрема, стояти на півдні. Мені здається, що одна з серйозних недоліків України полягав в тому, що максимум, на що нас вистачало, це на якусь вісь схід-захід. Тобто і то нас так хитало в якомусь нібито двополярному світі, там двовекторність і так далі, щоб було абсолютно неправильним. Але мені здається, що вже настав час для якоїсь більш амбітної політики, і те, що зараз відбувається, дає підстави для того, щоб реалізовувати цю амбітну політику. Тому що Україна справді здивувала весь світ. Україна справді зараз заявила про свою суб'єктність на світовому рівні. Більш того, в цих країнах півдня, мова йде не тільки про арабські країни, а й далі так званого глобального півдня, там, як виявилося, у нас дуже слабкі позиції. Там виявилися дуже сильні позиції Росії. От. І парадоксально, що Росія – імперія, яка почала імперську війну, заходить туди з антиколоніальними наративами. Що нібито ця війна – це проти американського колоніалізму. Це стало можливим тільки тому, що там абсолютно відсутній український наратив. От. І зараз те, що нарешті ми бачимо дай спроби розгортати якусь політику в цьому напрямку. Мова йде про поїздки міністра Кулєби, мова йде про призначення послом Бразилії пана Мельника, який теж був заступником міністра. Все-таки свідчить, що ми опам'яталися, зрозуміли, що це величезний шмат світу, важливий, який теж впливає на глобальну політику. Тому, очевидно, нам потрібна цей напрямок політики, зокрема, тому нам потрібен Крим. Загалом, те, що сталося в Криму в 2014 році, на жаль, закономірний результат абсолютного якогось забуття українською політикою Криму. Якщо ще на початку 90-х років, коли була найбільш гостра загроза знову-таки втрати Криму, російські провокації, ще були спроби якось, принаймні, пресікти ці російські спроби, вони ще не були такими масштабними, то потім фактично якоїсь кримської політики в українському порядку денному не було. І мова не тільки про політику, мова і про культуру, мова про історію. Фактично Крим, історія кримських татар не були інтегровані в якийсь загальнонаціональний український наратив. Це щойно почали ми робити після 2014 року, вносячи зміни до програми історії. Але це ще точно незавершений процес. Це дуже багатошаровий так само процес інтеграції кримсько-татарської культури, кримсько-татарських якихось наративів в загальну українську культуру. Це відбувається зараз, слава Богу, на дуже різних рівнях. Буквально нещодавно дочитав книжку Світлани Тараторіної «Дім солі». Це фантастика апокаліптична, але цікаво, що абсолютно з кримськими наративами події відбуваються в Криму. Дуже багато такої кримської культури в цьому всьому. Це теж хороший приклад того, як інтегрувати кримсько-татарські якісь мотиви в загальну національну культуру. І це теж має бути, очевидно, цілеспрямована державна політика. В інакшому випадку, очевидно, що іншого способу реінтеграції Криму в національний проєкт, яким є Україна, не буде.
Ми з Стамілою та, що ви обговорювали, що фактично це означає для України осмислити історію Криму по-новому, можливо, навіть історію всього Півдня, починаючи від топонімів і закінчуючи взагалі взаємовідносини степу і лісостепу.
Абсолютно. І це надзвичайно важливо в контексті процесів деколонізації, які зараз стартували, тому що колоніальний наратив Росії, імперський наратив Росії, який, на жаль, ще досі має вплив на Україну, полягає в тому, що до 18 століття Півдня не існувало. Території, які належали чи до війська Запорізької української держави, чи до Кримського ханства, мала свою багату історію, їх нема в нашій історії. Вони з'являються в 18 столітті, коли приходять декрети Єкатерини II, вона нібито засновує там міста, населені пункти. Ми досі точками відліку більшості українських міст на півдні вважаємо ці декрети, попри те, що теж Одеса на кілька століть старша, ніж те, що офіційно святкується і так далі. Тому от і в цьому контексті потрібна та реінтеграція цього півдня кримсько-татарської історії в загальнонаціональний наратив.
Давайте ще поговоримо про як смичка з території національної пам'яті, як на ній працювати і після перемоги, і вже зараз. Про забуття дивимося на приклад Грузії. Там минає буквально якісь нещасні 15 років. Ми бачимо, як дуже свіжа війна, дуже болюча війна з втратою території, фактично забута. І ви, як людина, яка працювала з керувала Інститутом національної пам'яті, працювала на території національної пам'яті, якось можете це пояснити? Це взагалі нормально за 15 років так обнулювати досить свіжі?
Грузія дуже серйозне застереження для українців. Нам треба завжди оглядатися на Грузію, щоб розуміти, що сама по собі пам'ять, особливості пам'яті і персональної, і суспільної полягають в тому, що витісняти все погане своєї свідомості. Я прекрасно пам'ятаю, коли вперше в кінці березня, коли вже облога, по суті, довкола Києва зникла, поїхав на Західну Україну і виїжджаю на Житомирську трасу, де поступово зникають оці сліди війни, вже поступово зникають знищені будинки. І все, і в твоїй свідомості формується уявлення, що війна – це якийсь поганий сон, це щось далеке, а це буквально ти кілька кілометрів проїхав. Це ти тільки залишив столицю, яку щоденно прилітає. От. І, тобто є така властивість пам'яті людська для того, щоб нормально існувати, усувати це все з свідомості, все погане. Але ми маємо розуміти, що це має певні позитиви, очевидно, але має і негативи, тому що вивітрюється і досвід надзвичайно важливий. Тому, якщо говорити про суспільну пам'ять, про національну пам'ять, потрібна певна інфраструктура пам'яті, потрібні цілеспрямовані інституції і зусилля для того, щоб зберігати в пам'яті те, що відбулося. Пам'ятники, топоніміка, календар, підручники, інформаційно-просвітницькі матеріали, фільми і так далі. Все це має фіксувати те найважливіше пережиття, через які ми пройшли. Це справді те, чого не сталося в Грузії. Тому, знаєте, коли сьогодні всі впевнено говорять, що не забудемо, не пробачимо кожен прильот, який відбувається в Україні, якщо не буде цілеспрямової політики, на жаль, забудемо. От, а відтак, на жаль, можемо пробачити. Тому, ще раз, Грузія – це чудове застереження. Грузія – це застереження про те, що навіть країна, яка мешканці якої жили теж, знаєте, в дев'ятиповерхівках, розпалювали дровами для того, щоб не замерзнути вночі, місяцями жили без світла, зараз проявляє себе як один з союзників тої самої Росії, яка їх нищила. Отже, потрібна інфраструктура пам'яті, потрібно фіксувати це все, робити це вже, розгортати це просто зараз, не чекати там, як тих, хто вважає закінчення війни. Ще один хороший момент, в чому в Грузії є застереження, мені здається, для України, це Грузія, попри ефективність реформ в часи Саакашвілі, не зробила одної важливої реформи, яку Україна таки зробила, до якої я честь маю бути причетним. Це таки декомунізація. Цього не відбулося в Грузії. І Росія, між іншим, зайшла в Грузію через шпаринку сталінізму, через те, що Сталін – самий великий грузин. І через цю шпаринку почали, власне, вибудовувати, якщо Сталін – самий великий грузин, а він збудував Совєтський Союз, значить, не все так плохо в Совєтському Союзі. Значить, це щось нормальне, правильне. От Іванішвілі і його грузинська мрія – це цей політичний проект, який зараз, по суті, керує Грузією, це совок. Це, по суті, реанімований совок, який грає на таких неподоланих комуністичних якихось комплексах, стереотипах, міфах, на частково грузинському націоналізмі, тому що Сталін – великий грузин, найбільший в історії. І це теж те, що ми маємо пам'ятати, щоб і розуміти, як добре, що все-таки ми це зробили, але не зупинятися. Не зупинятися, тому зараз вважаю абсолютно доречним і правильним дискусії про національний пантеон в Україні. Хтось каже, ні, давайте спочатку закінчимо війну. Вважаю дуже правильним те, що парламент ухвалив рішення і вже прийшло до практичних кроків створення національного військового кладовища, того, що ми називаємо українським Арлінтоном. Це все теж це інфраструктура пам'яті. Те, що зараз з'являються вулиці, названі героями, які загинули на цій війні, це те, що не дасть нам забути, через що ми зараз переходимо.
Грузинський досвід надзвичайно важливий, і щоб його не забувати, і говорячи про територію національної пам'яті, хотілося б ще проговорити в яких форматах взагалі національна пам'ять повинна нами пропрацьовуватися. Тобто, окей, книжки, окей, і курси історії. Що має ще робитися? Не знаю, музеї. Там Тоні Джад пише, що взагалі от історія 20-го століття повинна переміститися на території музеїв. І
абсолютно. Музеї колосальну роль відіграють, і, на жаль, у нас дуже слабенька ця сторінка, тому що у нас є, більшість наших музеїв, це, вибачте, музейники завжди на мене ображаються за це, але це музей Совєтського музею. Тобто це саме так, як виглядав і мав би виглядати музей десь в якихось 70-х роках. Тобто нам бракує якихось нормальних модернових музеїв, підходів подачі інформації новітніх. У нас є гарні нові музеї, яким просто бракує ресурсу. Я знову таки причетний до створення кількох таких музеїв, до той же музей Майдану. От бачення, яким би він мав бути, абсолютно вже модернове, правильне. Але фактично не виділяється ресурсу, і це залишається просто ідеєю невеликої групи людей, які намагаються працювати в якихось там медійних сферах і так далі, але не маючи за собою якихось буквально фізичних об'єктів, де би вони могли проявляти свою, реалізовувати ці свої ідеї. Прекрасний приклад того розуміння важливості музею для створення оцієї національної пам'яті, якогось вибудовування єдиного історичного наративу, є Польща. Дуже, дуже передові музеї, тобто десь от з початку 2000-х років почали створюватися ці музеї, повне переформатування взагалі якоїсь музейної галузі, і часто там музеї по своїх підходах є навіть цікавіші, ніж західноєвропейські музеї. Тому що західноєвропейські музеї – це дуже вже такі консервативні структури. От щось, що творилося в кінці 19-го, на початку 20-го століття, експонати за склом, от цей підхід вже традиційно, консервативно зберігається. Тут ні, тут повна купа інтерактиву в нових польських музеях, повно інтерактиву, повно якогось інформаційних матеріалів, які дуже цікаво подані. Безперечно, що надзвичайно важливу роль в формуванні уявлень про минуле мають якісь науково-популярні продукти, телебачення, інтернет. Я дуже тішуся, що в Україні з'являються такі продукти. Причому, що ну, фактично без якоїсь підтримки держави. Тобто мова йде про історичну правду, до прикладу, як один з вже тривалих, таких вагомих, насправді, проєктів популяризації української історії понад 10 років. Мова йде про цілу низку YouTube-каналів історичних, таких як «Історія без міфів», у мене один з кращих каналів. Їх дуже б хотілося повномасштабного, але це, очевидно, дорого, історичного кіно. Я тому очікую на фільм Саніна «Довбуш». Сподіваюся, що це, власне, буде якраз відповідь на оцей от запит красивого, глибокого українського історичного кіно. Це неймовірну роль, насправді, відігравало і буде ще досвідово відігравати в самоусвідомленні тієї чи іншої національної спільноти.
Ви, до речі, в кількох розмовах торкалися розмовах економічного спрямування торкалися співвідношення держава і приватні ресурси. На ваше відчуття, чи може бізнес, чи може тут бути приватна ініціатива в розвитку музейних і інших історій, чи це все-таки територія держави?
Принципово може, але ми прекрасно розуміємо, що в конкретно українських умовах це поки що не те питання, яке буде швидко реалізовано, тому що в нас немає якогось багатого бізнесу, який розуміє потреби власне, от існування таких музеїв. У нас немає якихось амбітних багатіїв, які хотіли би себе увічнити в якихось музеях, так як це, до прикладу, в першу чергу в Сполучених Штатах Америки. Сполучені Штати Америки – це приклад того, коли дуже багаті люди величезні ресурси залишають для того, щоб увічнити себе в тих музеях, фундаціях. Так. Там все працює. Тому я переконаний, що ми не маємо чекати, поки в нас з'являться свої якісь Рокфеллери, які захочуть таку роботу. Тут все-таки, зважаючи на важливість це для держави, все-таки має бути і державна політика, і не шкодувати на це державні ресурси. Мене дуже бентежить теперішня позиція Міністерства культури і особисто пана Ткаченка, який абсолютно відверто повторює тезу, війна ж не до культури. Абсолютно хибна теза. Тому що я завжди говорю, що першим валом оборонним для нас є справді Збройні Сили України, другим валом є культура. Інституції культури теж неймовірно важливі для того, щоб захиститися від Росії. І Росія це розуміє. Тому ця війна, це з боку Росії, це ще війна на знищення культурної спадщини. Тому нищаться музеї, паляться книжки, викрадаються українські музейні цінності.
Якщо кам'яні баби перевозяться на територію Криму, то що говорити з більш легкими речами, такими, якими є документи, книжки і так далі. І ми просто бачимо, що…
Це теж елемент геноциду. Тобто, тому що геноцид – це знищення національної спільноти. Національна спільнота неможлива без національної культури. Якщо уявимо собі якусь місцевість, яка після російської окупації, якась страшна Мар'їнка, просто стерта з лиця землі і не залишилося ніяких матеріальних слідів, що робили там українці на цій території, не залишилося нічого би десь в архівах, в бібліотеках про це місце, все. Воно зникло, його не було. Оце от приклад того, що хотіла би Росія для всієї України.
Давайте, може, ще перед тим, як перейдемо до запитань від аудиторії, проговоримо один з небагатьох проєктів, які зараз Україна продовжує, і проєкт, який започаткований ще Ющенком, музею Голодомору, який передбачав амбіцію до розвинути його до великого меморіального комплексу, який далі був продовжений за часів президента Порошенка, і такий приклад продуктивної спадковості через кількох президентів, сьогодні нова влада. Навіть не сьогодні, а ще до війни. І проєкт, який нібито заявлена амбіція в цьому році таки відкрити другу його чергу. Хочеться, по-перше, тут якийсь коментар з приводу значимості саме цього музею, саме під час війни. І наскільки є перспектив, і скільки взагалі таких музеїв має було би бути? Я не кажу про музеї Голодомору, а скільки музеїв на території національної пам'яті мало би бути в Україні? І, можливо, там, не знаю, 2, 3, 4 таких теми, які мали бути охоплені подібною роботою.
Якщо говорити про якісь такі ключові музеї, мені здається, що так само державним уваги мав би бути достатньо приділено тому ж музею Майдану, який бачиться в концепції Музею Свободи, тобто боротьби за свободу, за незалежність загалом. В такому контексті він абсолютно мав би бути одним з пріоритетів. Я думаю, що надзвичайно важливо, і знаю, що зараз вже почалися процеси певного переформатування музею Другої світової війни, тобто нове бачення цього, розуміння того, чим є Друга світова війна. А повертаючись до Голодомору, як на мене, от тема Голодомору є якраз прекрасним прикладом того, наскільки успішною може бути цілеспрямована політика національної пам'яті. Тому що Голодомор, з одного боку, спочатку абсолютно невідома тема в Україні. Тобто її замовчали, успішно, значною мірою замовчали, якби не діаспора, якби не те, що мільйони українців після Другої світової війни опинилися поза межами Совєтського Союзу і там могли згадувати про Голодомор, ця тема могла бути абсолютно стертою. Так от, це замовчувана тема. Потім ця тема, яка дуже обріхувана, і яку теж представляли, що це те, що розколює Україну, не можна цим займатися. Тим не менше, завдяки старанням істориків, які досліджували цю тему, завдяки старанням громадських організацій, які піднімали її на такому громадсько-політичному рівні, потім завдяки включенню держави, особливо з часів Віктора Ющенка, ця тема зараз стала одним з основоположних таких каменів для формування національної ідентичності. 90% українців вважають Голодомор геноцидом. Це колосальний здобуток такого консенсусу щодо однієї з ключових подій нашого минулого. І те, що стосується вже навіть питання цієї інфраструктури пам'яті, побудови цього меморіалу музею, це теж знову-таки приклад, що можемо, коли хочемо. Коли от справді слушно зауважили, тривалий проект з невеликою перервою на Януковича, зрозумілих причин, але це, власне, проєкт, який поєднує фактично всіх останніх трьох президентів, їх розуміння того, що це треба, це важливо. Ще один проєкт, якщо можна так сказати, чи то програма, яка поєднує цих трьох президентів, це визнання Голодомору геноцидом в світі. Це започаткував Віктор Ющенко, це було продовжено, відновлено за Петра Порошенка, і це дуже активно відбувається зараз. Це надзвичайно успішно, насправді, теж те, що Україна зараз, такі країни, як Британія, Франція, Німеччина, тобто, ну, ще зовсім нещодавно, ну, здавалося, це неможливо. Ми прекрасно розуміємо, що це пов'язано з теперішньою війною. Але саме, ну, так, якщо вже ця війна сталася, то, очевидно, маємо витиснути з неї максимум користі. А головна користь, яку ми можемо витиснути з цієї війни, це шанс нам вийти з російської тіні, перед світом, в першу чергу. Показати, що ми не Росія, і ось чому ми не Росія. Показати світові щось, що є для нас важливим. І тема Голодомору є якраз однією з таких тем. І тому надзвичайно цінно, дуже добре, що продовжується ця от хвиля визнань Голодомору геноцидом. І вона теж є, власне, наскрізною від Ющенка через Порошенка до Зеленського. Це великий успіх так само. Сталося політики.
Думаючи ще про ресурси, ну, післявоєнного роботи з музейною тематикою, з територією національної пам'яті, проговорили про державу, що, мабуть, її роль буде ключовою, бізнесу, мабуть, треба, ну, не знаю, там, підрости трошки нашому і бути спроможним, там, може, не лише там в епізодичні виставки там інвестувати, але й в серйозніші речі. Діаспора може бути гравцем післявоєнної території національної пам'яті, музейної, і нова діаспора українська, як ще одне питання. Тобто діаспора нами сприймається як щось сформоване там до 91-го року, але ж, мабуть, війна породить нову українську діаспору.
Ну, дивіться, по-перше, діаспора зробила вже колосальну роль для збереження національної пам'яті. Тобто те, що ми після 91-го року не починали з нуля, це якраз завдяки старанням діаспори, яка зберегла дуже багато і про Голодомор, і про Другу світову війну. Колосальна, насправді, роль якраз діаспори. Але треба розуміти, що ця так звана стара діаспора не вичерпується, насправді. Те покоління, яке, власне, вважало своєю місією втримати, от, бути носієм цієї національної пам'яті, воно поступово відходить. Їхні там вже внуки, правнуки часто вже розчиняються, втрачають мову, розчиняються чи то в канадському, чи то в американському суспільствах. І це відображається навіть на якихось матеріальних ресурсах, які зараз може надавати ця діаспора. Я мав можливість минулого року бути в Сполучених Штатах Америки під час конференції, зустрічався з діаспорою, проводив збірку на підтримку одного з бойових підрозділів українських. І ну, рівень можливостей такої збірки і рівень того, що я можу зібрати в Україні, вже приблизно однаково. Тобто це вже не ті часи, коли діаспора справді могла набагато більше. Що стосується нової діаспори, то б хотілося, щоб її було якомога менше. То хотілося все-таки, щоб якомога більше українців повернулося в Україну, тому що насправді це один з найбільших викликів в Україну після завершення цієї війни буде. Щоб якомога більше українців повернулося і будували тут Україну. Але розумієш, що все одно якась частина, сподіваємося, невелика частина, залишиться там, то тут справді треба... Теж певна цілеспрямована державна політика для того, аби зробити їх нашими амбасадорами в світі, для того, щоб вони були нашими речниками в світі. В інакшому випадку, якщо це лишити на самоплив, ну, треба розуміти, що дуже велика кількість тих людей, які опинилися зараз в Європі, навіть в Канаду багато переїхали, в Сполучені Штати Америки, особливо з східних територій України, це часто якраз люди з цих дуже русифікованих територій. От, і якщо з ними не працювати, не працюватиме Україна, з ним буде працювати Росія. Їх Росія буде інтегровувати в якісь російські організації, «Руський мір» і, знаєте, оці всі побутові потреби, які часто відчувають ці люди, шукаючи якогось там російськомовного лікаря, вчителя і так далі, вони будуть викручені в Росії для того, щоб їх інтегрувати в російське середовище, аж до того ж там вербувати російських агентів і так далі. Тому тут не може бути порожнечі з боку української держави. Тут має бути цілеспрямована політика України, українських дипломатичних представниць, які мають якомога щільніше інтегрувати цих людей в українське середовище. Знаю, що є позитивні приклади в деяких європейських державах, коли це трошки старша імміграція, але саме європейська імміграція, такі, які там 90-ті, 2000-ні роки, Італія, Іспанія, Португалія, виїхали трудові іммігранти. Вони вже більш стали на ноги і вони інтегрують, створили свої українські товариства, і вони інтегрують тих нових, які стали вже біженцями після початку повномасштабної війни. Але не в всіх країнах, на жаль, це відбувається і часом. Ці люди ну, просто залишені самі на себе, а часом і на залишені, на жаль, на Росії.
Володимире, перед тим, як перейти до запитань аудиторії, мабуть, я таке завершальне собі дозволю запитати, хоча їх безліч може бути і в цій розмові, і взагалі на темі історії національної пам'яті. Серед великих змін, які відбулися, перехід православної церкви на григоріанський календар і відповідно приєднання України, принаймні в сенсі церковних святкувань, християнських святкувань.
Які до... православна греко-католицька теж голосувала?
Греко-католицьких так само. Християнських
тобто, святкувань. Українських церков?
До, так, до світових дат, синхронізація зі світом. В мене зразу там, в цей день, коли я дізнався, коли власне оголосила Православна церква України про цей перехід, виникло питання про латинку. Латинка може бути наступним кроком? На вашу думку, як далеко Україна має зайти в, то, ну, в цьому відході від Росії?
Я противник переходу на латинку. Поясню, чому. З таких ідейних міркувань і з матеріальних міркувань. З ідейних міркувань, зважаючи на те, що ми маємо величезне, колосальне культурне напрацювання наших предків на, власне, кирилиці. Перехід на латинку, ну, по суті, зробить неможливим використання цієї культури майбутнім поколіннями. Тому не варто від цього відмовлятися. З матеріальних міркувань, ну, це означає, що ці колосальні напрацювання, які, слава Богу, зараз є в нас в появі українського культурного продукту, української книги, таких от книжок, яких з'явилося вже дуже багато за роки незалежності, це знову-таки це теж значною мірою все перетвориться в макулатуру, тому що ми не майбутнє покоління просто не буде використовувати цього, перейшовши на латинку. Перевидання цього всього масиву літератури латинкою – це колосальний ресурс і це колосальні втрати часу. Тому я не належу до тих, які вважають, що це правильний крок із ідейної точки зору, із практичної точки зору.
Ну, зрештою, віддати росіянам це надбання теж, мабуть, було б неправильно, які ті елементи інших компромісів, як і УПА, відмовитись від УПА, мабуть, теж була б дурна ідея. Там, і, мабуть, кирилиця є одним з тих фундаментальних камінців, які все-таки мають лежати
Це українським. Це на чому будувалася українська культура так само.
Володимире, я дозволю пірнути в запитання від аудиторії. Перше, Ірина Василевська питає, лагідна чи сувора? Яка українізація доцільна? З суворою протестують, пручаються, але ж як змусити цінувати своє?
Та це дуже суб'єктивно, що лагідним, що суворим. Для кожного якісь свої оцінки. Я вважаю, що те, що зараз відбувається в Україні, лагідна. Хтось вважає, що це надмірно сувора. Головне, що вона відбувається, головне, що вона рухається. А оцінки будуть дуже різні. Для декого забагато, для декого замало. Я дуже добре пам'ятаю, як деякі захисники української мови дуже критично ставилися до закону про функціонування української мови як державної. Його ухвалення представляло мало не як державну чи національну зраду, що він не буде працювати, це все геть ганьба. Та досі на презентаціях часто зустрічаються в мене люди, які кажуть, що нічого не працює, ну нічого не змінилося насправді, все погано, довкола тільки російська, українська мова гине. Ну, це суб'єктивні такі підходи залишаються. Я вважаю, що, в принципі, ми взяли правильний тон в українізації, а як його, хто буде називати для себе, чи лагідним, чи суворим, це вже персональне питання.
Вони згадували квотність вже в сьогоднішній розмові, і, в принципі, цей же ж підхід не лише щодо мовних питань, ми бачимо, що весь світ його застосовує щодо гендерних вирівнювань, які теж мають історично вкорінені якісь результати.
Знаєте, якщо говорити світоглядово, то в питаннях економіки я ліберал, а в питаннях культури я націоналіст. Я вважаю, що якраз таке от поєднання є найбільш ефективним для України.
Ірина Галета питає, чи є в архівах документи, які досі засекречені, і розкриття яких може докорінно змінити сприйняття нами історії? Я можу посилити навіть її запитання, і ми розуміємо про московські архіви. Чи вірите ви як історик в те, що колись ми, інші історики, до них доберуться? І
Почнемо з українських архівів. Нема в українських архівах документів, які були б засекречені, тому що ухвалений відповідний закон. Всі документи до 1991 року відкриті, за дуже маленьким винятком, ті, які стосуються, не знаю, там, об'єктів ядерної енергетики, чи ті, які мають якусь певну військову доцільність тепер. Таких дуже-дуже, насправді, дуже мало. Тому всі бажаючі можуть працювати зараз за цими архівами. І це дуже багато, насправді, великий масив, попри нищення, яке відбувалося цих архівів, все одно головний масив їх збереглися, тому запрошую всіх працювати з архівами. Тут, до речі, Україна навіть попереду в багатьох посткомуністичних країнах дуже ліберальне законодавство, яке відкрило архіви. Що стосується російських архівів, я думаю, що там ще багато цікавого, зокрема, про Україну, тому точно в українській окупаційній адміністрації треба буде створювати спеціальний архівний відділ, який буде працювати і над цією темою.
Окрема причина все-таки йти,
дойти до
Москви, в Москву,
дойти до Москви, це, ну,
нам треба бачити ці архіви, і світу треба бачити ці архіви.
Зразу зарезервую кабінет на Луб'янці для того, щоб там переглядати документи.
Все-таки треба не зразу спалити, а...
Категорично, це треба зберегти.
Ольга Антонюк питає, а які три факти про УПА, провокаційне питання, які б... А може і ні. Які три факти про УПА, які обов'язково має знати кожен українець?
Що УПА створена як реакція на німецьку окупацію, в першу чергу. Що УПА, головним фронтом боротьби проти УПА був все-таки антисовєтський. От, і ця боротьба тривала ще понад 10 років після завершення Другої світової війни. І що боротьба з УПА для совєтської влади була найбільшим викликом в її за весь час її існування, аж це цитата Джона Армстронга, американського історика, аж до моменту Афганської війни. Тобто це був дуже-дуже серйозний виклик для совєтської влади. І, між іншим, коли зараз ми говорили на початку нашої розмови про можливість розвалу Росії, так от говориться, що Росія настільки потужна, що вона може легко справитися з будь-якими повстанськими рухами. Насправді, з повстанськими рухами, якщо вони мають під собою власне національно-визвольний характер, насправді, це дуже і дуже важко.
Да, ну і тому ці рухи, які ми зараз бачимо в нових народних республіках на території Білорусі, ну вони в принципі можуть бути.
Ну зараз те, що відбувається на території там Білгородщини і так далі, це радше представляється як антирежимний рух проти Путіна. Тобто він теж має певний потенціал. Але коли відбудуться якісь такого роду збройні акції, рейди, але вже з національним ухилом, з якихось башкирів, бурятів і так далі, от це тоді вже дуже і дуже серйозно буде для Росії.
Ну, таки ми на Ічкерію всі сподіваємося, що там все-таки прокинуться якісь голоси батьків і якісь все-таки Ічкерія повернеться.
Абсолютно можливо. Кавказ може дуже-дуже серйозно здетонувати. Насправді, дуже розвинене національне самоусвідомлення в Татарстані. От. І очевидно, що Татарстан був свого часу найближчий до національної демократичної незалежної держави. І я думаю, що Росія теж це розуміє, російська влада намагається це все затирати, але я думаю, що відновлення Татарстану національної держави дуже ймовірно.
Антон Яременко питає: допоможіть пролити світло на Скоропадського, його значення в історії України, він нашкодив чи зробив краще?
Не нашкодив. Я не належу до тих людей, які ідеалізують Скоропадського. Загалом, знаєте, от чому я люблю історію особистості, чому я люблю історичні біографії? Тому що вони показують неоднозначність історії. Тому що Скоропадський – це справді той, який дуже багато зробив для становлення української держави, для української культури, української науки, коли був керівником цієї держави. Але Скоропадський – це той, який закінчив грамотою про повернення Федерації з Білою Росією. Але водночас Скоропадський – це той, який на еміграції цілковито дозрів до українського національного діяча. Тобто тут немає такої однозначності. Дуже багато дискусій зараз було в такому чорно-білому тоні до 150-ліття Скоропадського. Одні хочуть говорити про нього виключно як про великого гетьмана, інші про як великого зрадника. Неправильний насправді підхід. Тобто для мене Скоропадський – це ще один приклад, дуже багато прикладів такі в історії, коли крісло робить політика. Так він починав як російський генерал, так він насправді доходив досить довго до якогось свого українського національного самосвідомлення, попри те, що його славні історичні корені козацькі, але він довго насправді до цього повертався. Ну і добре, що йому це вдалося, тому абсолютно вважаю, що він заслуговує на пам'ять, на вшанування. Категорично не згоден з тими, знаєте, які намагаються запроваджувати таку сам дихотомію, або Скоропадський, або Петлюра. Якщо буде вулиця Петлюра, то не має бути вулиця Скоропадського. Ні. Попри те, що вони, можливо, один одного не любили, ненавиділи і так далі, нам має бути місце в пам'яті і для Скоропадського, і для Петлюри, і для Бандери, і для Бульби-Боровця, і для всіх людей, які, може, по-різному бачили Україну, тому воювали навіть з часом між собою, але тим не менше вони бачили Україну, тому вони заслуговують на пам'ять українців.
Десь дискусія про Скоропадського мені особливо зараз відрезонувала так, що десь нагадує дискусію про Богдана Хмельницького. Вибори,
абсолютно,
які стояли перед ним,
та,
мабуть,
абсолютно
стояли і перед Скоропадським, та, і його рішення теж мають десь.
Теж, ну, якщо дивитися на Хмельницького виключно з точки зору Переяславської ради, геть ганьба, ой, Богдан нерозумний сину. Але якщо дивитися на нього як на людину, яка, по суті, заклала початки створення української держави, якщо дивитися на нього як на людину, яка переосмислила ту саму Переяславську раду, готова була до якихось інших рішень, ну очевидно, що треба по-іншому, трошки масштабніше дивитися на оцінку таких особистостей.
Антон Яременко, десь, мабуть, в продовження цієї розмови про особистості, про Мазепу питає, а Мазепа – герой чи зрадник?
Ну, абсолютно так само. Тобто це людина, яка починала з того, що робив особисту кар'єру як достатньо проросійський, але дозрів до того, що справді став українським національним вождем, керівником, тобто людиною, яка взяла на себе відповідальність на те, щоб очолити спробу відірватися від Росії. Я вже мовчу про його колосальні ресурси на підтримку української культури. Тобто це теж, як на мене, одна з ключових постатей української історії. От в умовному пантеоні йому точно мало би бути місце.
І я хочу нагадати, до речі, нашій онлайн-аудиторії, що ми маємо також офлайн можливості і вітаємо всіх, хто готовий прокинутися ще трошки раніше і приїхати на безпосередню фізичну зустріч з нашими гостями. Долучайтеся щочетверга, 9 ранку, на Дмитрівській 80, можна долучатися до розмови наживо. І, власне, наступне запитання від нашого гостя тут у нас в студії. Будь ласка.
Дякую. У мене таке питання. Я хотів би звернутися до відносно нещодавно нашої історії. Зараз, після початку війни, дуже багато з'явилося в інстаграмі пабліків, які звертаються до історичної теми з таким просвітницьким якимось мотивом. Вони розказують якісь для мене очевидно очевидні факти про історію співвідносин України і Росії. І реакція молодих людей, от цього інстаграм-покоління, яке там навіть після 2014-го жило в бульбашці інстаграмі, які все було дуже гарно, які там був цей російський простір і так далі. Реакція: вау, серйозно, от у нас таке було з Росією останні 300 років, що для мого покоління, скоріш за все, це очевидні факти. Тобто я хочу зрозуміти, це було виключення той курс історії, який викладався на початку 90-х, тому що та історія, яка викладалась мені, вона була однозначно, в цій історії Росія була однозначно негативним героєм. Тобто це те, що ми бачили в Бучі, те, що ми бачили в Ізюмі, це все було в історичних книжках. І в мене склалось враження, що та історія, яка викладалась дітям останні 20 років, можливо 15 років, вона була якась інша. І в мене виникло питання, чи наскільки сильний був вплив того ж табачника на історію, наскільки історія після 2005 року, скажімо, викладалась, була іншою, ніж та, що викладалась нам в 90-х.
Ні, насправді не дуже сильно відрізнялося. Насправді, я загалом вважаю, що український підручник історії відіграв колосальну роль в тому, що Україна виграє цю війну. От, це абсолютно по Бісмарку вийшло, що вчитель історії, який виграє війну в генерала, це про українську ситуацію. Тому що підручники історії, попри мої зауваження як історика, що хотілося б краще, глибше, цікавіше, відіграли свою найважливішу роль, вони формували ціле покоління громадян країни, України, які не бачать себе інакше, як громадяни України, які не бачать України інакше, як в Європі. Тому, попри навіть ті спроби, але вони були дуже системні, особливо та Дмитра Табачника, справді, як тепер всі знаємо, російського агента, переписати історію, зробити якийсь спільний підручник, колосальні ресурси на це все втрачалися, це все зазнало фіаско, і тому фіаско зараз зазнає Путін в Україні. Що стосується того, що для багатьох теперішніх молодих українців є якісь новітні історичні відкриття, я думаю, що це ще специфіка певної аудиторії соціальних мереж, зокрема Інстаграму. Тобто це часто люди, які недостатньо уважні до літератури, не особливо хочуть читати, але прекрасно, що таке є в Інстаграмі. Тобто я колись навіть пробував заводити якісь історичні свої коментарі в TikTok, правда, заблокували досить швидко. От, попри те, що я нічого поганого не показував, тільки розказував, тільки не показував, звичайно, нічого. Розказував тільки те, що було в українській історії, але це виявилося sensitive content. Ну, на жаль, справді вся наша історія України — це такий сенситивний дуже контент. Тому загалом я сьогодні радше позитивно і оптимістично дивлюсь на те, як молоде покоління знає історію.
Це, до речі, наше спостереження, що історичний такий змістовний контент починає проникати на територію Інстаграм. Ну, раніше така вітальна, така більш консюмерістська. І, можливо, це дійсно специфіка цієї аудиторії. Так само TikTok. Ми з подивом спостерігаємо, як нарізки ефірів, от які ми ведемо, злітають в TikTok-і і просто розриваються аудиторії. Раніше ми вважали, що це лише для різних дурниць і веселищів. Виявляється, що серйозний контент може і має заходити на ці території, і в тому числі розширювати.
Якраз та реакція, про яку ви згадали на Інстаграмі, це приклад того, що дуже добре, що використовують такий інструмент. Тобто це значить, що він потрапив на аудиторію, на яку не потрапляли ні підручники, ні література, ні кіно, ні Фейсбуки навіть. Я настільки старий, що я тримаюся майже виключно Фейсбуку, але дуже добре, що є ті молодші, які розуміють, що це теж цінні інструменти.
Ну, круто, що історія йде на нові території і, здається, навіть їх потрошку завойовує в нових форматах. Ірина Василевська питає: переписування історії Як вийти на витоки, хто правий? Взагалі феномен переписування історій. Кажуть, що це роблять переможці.
Ну так, звичайно. Тому ми маємо зараз цілковите право переписувати свою історію, тому що насправді ми щойно починаємо її писати. Тобто в історії є така тенденція, що саме переможці, ті, хто стали суб'єктом історії, мають право говорити про своє минуле від першої особи. От це те, що зараз відбувається у нас. Ми починаємо своїм голосом переповідати про своє минуле. Це не подобається багатьом. І мова не тільки про наших східних сусідів, західних сусідів, в інших часом лунають якісь нездорові коментарі, що от насправді вас не такі герої, ми би бачили їх такими і такими. А нам не цікаво, як ви бачили. Ви маєте право бачити, як ви хочете бачити. А ми маємо право, як ми хочемо бачити. І це саме те, що і є, ну, між іншим, ну, то процесом самостановлення. Тому от моя книжка напівгумористично називається «Нотатки з кухні переписування історії», тому що це теж, в чому мене постійно звинувачили, що от ми переписуємо історію. Так, ми починаємо її писати. Починати писати її від першої особи, і ми за це заслужили.
Ну, і принаймні ми живі, наш голос чути, абсолютно. Тому що є велика проблема, що голос дуже багатьох тих, хто мав що сказати, ми зараз просто не чуємо, абсолютно. Він заглушений, абсолютно. Затертий.
І між іншим, це ще наша місія щодо тих, щоб стати голосом тих, кого нема. Тому що ну, в сотні років їх не чули. От я часто навожу цей приклад, знаєте, як прозвучав на весь світ оцей короткий страшний ролик з Олександром Мацієвським і з його викликом «Слава Україні» з незламністю. Так от, таких ситуацій, такого, напевно, було тисячі в українській історії.
І ми б не знали цю ситуацію, якби у російського виродка не був в руках смартфони. Він
сам тобто це речі випадок, що ми дізналися про таке, але для нас це добра нагода нагадати, що це те, що приходили попередні покоління українців.
У мене, до речі, було питання по ходу, яке я опустив, але все-таки би його ще зазначив про суди над злочинцями. От суд, який відбувся над фашизмом, Нюрнберг і маса інших судів післявоєнних, вони якось поставили фашизм на те місце, яке він займає в світовій історії. І суд, який не відбувся над комунізмом, навіть більше того, ті, хто робили концтабори і фактично їх винаходили, за це саме на Нюрнберзі потім присуджують фашизм. Призводить до того, що потім Сталін може на своїй батьківщині героїзуватися навіть після того, як був частиною...
Переможці не судять. От це огидна, напевно, фраза. Але ну, ми маємо її зрозуміти, якщо ми хочемо, щоб Путін і його поплічники відповіли за ті злочини, які вони вчинили, мусимо перемогти.
Да, і це ще один аргумент для світу, чому абсолютно без варіантів Росія має програти в цій війні, абсолютно. Для того, щоб нарешті опинитися на якомусь міжнародному судовому процесі, який би, мабуть, поставив крапку і над рашизмом, і, мабуть, в нього треба включати ширші процеси, які би розглянули і комунізм, і сталінізм.
Абсолютно,
і дали би...
рашизм має глибокі історичні корені, тобто це справді і комунізм, і фашизм, тобто це суміш російського імперіалізму, яка просто зараз дала свої плоди.
Історичний ефір б'є всі у нас рекорди по часу, я нічого не можу зробити.
Сьогодні на рівне їхати, давайте ще 2-3 хвилини.
І останнє, тоді останнє запитання, Володимире, яке я задам, воно, в принципі, і в мене напрошувалося. Антон Яременко питає, порадьте, будь ласка, ресурси та книги для вивчення історії. Якийсь ваш топ-ліст ресурсів і ваш топ-ліст книг для вивчення історії.
Історична правда. Безліч цікавого контенту. Заходьте, читайте від найдавнішої історії до буквально наших днів. Ютуб, я вже згадував, Владлена Мараєва «Історія без міфів». Теж дуже широко українська історія, плюс історія, світова історія. Книг, то тут навіть не знаю, що радити, наскільки їх багато зараз з'явилося. Знаєте, я колись, коли тільки починала з'являтися українська література історична, вважав за необхідне купити кожну книжку, яка стосувалася історії України. Тепер я зрозумів, що це нереально абсолютно, тому що заходиш в цілі відділи історичної літератури. Буквально зараз читаю книжку Лесі Бондарук «Прямо стояння» про українців ГУЛАГу, про повстання. Рекомендую абсолютно це те, що варто вашої уваги.
Володимире, я хочу подякувати за цей ефір, хочу подякувати величезній активності нашої аудиторії, закликати всіх нести українську історію на нові території, не лише в Інстаграм, Тік-Ток, нести його, не знаю, на кухні, от в такі ефіри. Тому що мені здається, що наша ідентичність, я тут повністю згоден з вами, з цитатою з одного з попередніх інтерв'ю, випрацьовується саме в таких розмовах, в таких дискусіях, міцніше і стає частиною нашої спроможності перемагати і рухатися вперед. Дякую за цей ранок, Володимире. Дякую, друзі. До зустрічі наступний четвер.